Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-iyul juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
o'tgan oy o'rtalaridan boshlab Qirg'iziston O'zbekistonga elektr quvvati sota boshladi.
Meni fikrimcha bu juda yaxshi ish. Mana qo'shnilar bir-biri bilan yaxshi aloqalarni boshlashyapti. Ko'p masalalar chechilyapti. Bu elektr energiyani Qirg'iziston yozda sotishi juda ham Qirg'iziston uchun foydali narsada. Bir yana Xudoyim suv ko'p berdi. Suv to'xtovulgasida kerakligicha to'plangan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'tgan oy o'rtalaridan boshlab Qirg'iziston O'zbekistonga elektr quvvati sota boshladi. Tegishli ma'lumot kecha Qirg'iziston Milliy energetika holding kompaniyasining saytida e'lon qilindi. Rasmiy xabarga ko'ra, elektr stantsiyalar ochiq hissadorlik jamiyati hamda O'zbek energiya hissadorlik jamiyati o'rtasida tuzilgan shartnoma 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr quvvati yetkazib berishni ko'zda tutadi. Shartnoma qimmati 25 million AQSh dollarini tashkil etadi. Tashkilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Xabarlarga ko'ra, yaqin xorijga elektr quvvati chiqarish masalasi fevral oyida ko'rila boshlagan. O'zbek Energo bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha yetkazib berilgan kilovatt soat narxi 2 sentga to'g'ri keladi. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi energetika bo'yicha mutaxassis Bo'riboy Jo'rayev gapiradi.
Meni fikrimcha, bu juda yaxshi ish. Mana qo'shnilar bir-biri bilan yaxshi aloqalarni boshlashyapti. Ko'p masalalar chechilyapti. Bu elektr energiyani Qirg'iziston yozda sotishi juda ham Qirg'iziston uchun foydali narsada. Bir yana Xudoyim suv ko'p berdi. Suv to'xtovulgasida kerakligicha to'plangan. Vazmojlash bo'lganda sotish kerakda albatta. Biz o'z vaqtida Qozog'istondan qishga suv oz bo'lgan yillari bu sikl bilan bo'lar ekanda 5 yil suvli yil bo'lar ekan, 5 yil suvsiz yil bo'lar ekan. Shundan biz 5 sentdan ham sotib oldik-ku Qozog'istonda.
Kilovatini.
Endi hozir biz arzon bo'lsa ham qo'shnilarga shular bilan dogovor qilib sotayotganimiz bizni ekonomika uchun yeslarimizni eskib qoldida. Remont talab qilyapti millionlagan dollarlarni. Endi 25 millionlik dollarlik elektr energiya sotish Qirg'iziston ekonomikasi uchun juda yaxshi narsada. Energetika sohasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Yaxshi qo'shnichilik aloqalar rivojlangan sari orusça aytganda vuzayimi vigidni bo'lyapti da.
O'zaro manfaatli.
O'zbekiston qimmat haligi neft mahsulotlarini yoqib, yana elektr energiyasini oladi. Ularda sebestoymasda ancha qimmat. Ketishlarda ishlab chiqariladi asosiy elektr energiyasi manbasi. Gaz, neft mahsulotlaridan foydalangan holda ishlab chiqariladi. Shuning uchun men o'yimcha O'zbekiston uchun ham foydali, Qirg'iziston uchun ham foydali.
Mutaxassislarga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetika sohasida hamkorligi tomonlarga har taraflama foyda keltirgan bo'lar edi. Gap o'rtada mavjud turli kelishmovchiliklarni bartaraf etabilishda.
Yaqinda Qirg'iziston prezidenti Atambayev janoblari mana qambar atasi aytgan bir gesini qurishda shu qo'shnilar bilan hamkorlik qilishimiz mumkin deb yana O'zbekiston Qozog'istonda shu loyihaga taklif qilganday bo'ldi-da. Demak, kelajakda yana shu energetika sohasida O'zbekiston Qirg'iziston hamkorligiga qanday qaraysiz?
Kelajakda agar hozir aql bilan ish qilinsa shu mamlakatlarga suv problemasi birinchidan chechiladi. Chunki mana bu qambarata bir 5 milliard qo'shimcha kubometr suv bo'ladi-da. Hozir 19 milliard proyektning mo'shnisi bo'lsa, to'xtab badaqranish ishlasi. Unga dopolnительный yana 2 GES qurilishi, qambarata 1, qambarata 2 ni qurilishi yana 5-6 milliard kubometr degan so'zda. Haliga ayniqsa suv kam yillarida bu juda darga darmon bo'ladi degandek zapas bo'ladi-da. Bundan keyin qurg'oqchilik yillarida asli suvni sarflash mumkin. Bu ham dopolnительный elektr energiya degani, ham suvni qo'rqmasdan bir xilda har yili tekiz ushlab turish uchun bo'ladi degan fikrdaman. Suv problemasi chechiladi, qo'shni mamlakatlar bilan oz berding, ko'p berding degan narsa bo'lmaydi. Ham ikkinchi tomondan elektr energiyani ko'proq biz eksportga chiqadigan mumkinchiligimiz paydo bo'ladi.
Qirg'izistonda shu eksport imkoniyatlarini aytadigan bo'lsak, kecha Qirg'izistonda bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov Dushanbada Kasaming loyihasi bo'yicha uchrashuvda sammitda ishtirok etdi. O'zingizga ma'lum, bu Kasaming Qirg'iziston va Tojikistonda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini Janubiy Osiyoga, ya'ni aniqrog'i Afg'oniston bilan Pokistonga yetkazib berishni ko'zda tutadi. Sammitda ishtirokchisi Afg'onistonda prezidenti shu loyihada O'zbekiston va Turkmaniston hamda boshqa mintaqa mamlakatlar ham qatnashsa yaxshi bo'lar edi degan taklifni olg'a surdi va ularni taklif qildi shu loyihaga. Energetika sohasida mintaqaviy aloqalarni yo'lga qo'yish mumkin degan fikr olg'a surilyapti.
Kasa proyekti anchadan beri gap bo'lib kelyapti. Qo'shni mamlakatlarda ekonomikasini rivojlantirish uchun katta foydasi bo'lardi-da, agar amalga oshib ketsa. Sovet mahalidagi jedini elektr sistema bo'lardi. Bir-biriga kimga yetmay qolgan bo'lsa, shu mamlakatlar bir-biriga elektr energiyani jedini kalchov bo'yicha berib turardi-da. Bu hamma uchun foydali narsa edi. Boshqatirmasiz, menga elektr energiya yetmay qoladi, boshqa bo'ladi degan kam bo'lardi. 500 kilovoltlik katta liniya qurilishi Afg'oniston orqali Pokistonga chiqish bizni mintaqada juda katta ish bo'lgan bo'lardi-da. Har qaysi mamlakatlanish, ayniqsa agar O'zbekiston va Turkmaniston ham shunga qo'shilib qolsa, shu har qaysi o'zi bir ma'lum miqdorda o'zini hissasini qo'shib investitsiya topib shu liniyani qurib oladigan bo'lsa juda katta ish bo'lardi. Qo'shni mamlakatlar bir-biridan foydalanib bir-birining ekonomikasiga yordam bergan bo'lardi. Agar Qozog'iston ham qo'shilib ketadigan bo'lsa ularda ham vazmuz bor elektr energiyani sotish. Men o'ylayman, shu O'rta Osiyo, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston davlatlari birlashsa yaxshi bo'lardi. Turkmaniston, O'zbekiston bo'lib
energetika sohasida.
Energetika sohasida. Shunga bir katta investitsiya topib, Qirg'izistonga, masalan, Qambarata 1, Qambarata 2 degan GESlar qurilib qolsa, Qirg'izistonni chetga elektr sotish bo'yicha imkoniyati juda katta bo'lardi. Bu liniyani qurilishi kelgusida parallelni olib boriladigan bo'lsa, biz yana 20-30 ta GES kursi bo'ladi, norin kaskadida ko'paytirsa. Shuning uchun kelgusida bu keyingi pokoleniyalar uchun juda qulay bo'lar edi, hamda qo'lon qo'shnilar bilan mustahkam aloqa bo'lib qolsa yaxshi ishlar bo'lar edi.
Hozirgacha Qirg'iziston asosan Afg'onistonga elektr quvvati eksport qilib kelmoqda. Tahlilchilar aytishicha, gidroenergetika potensiali ulkan bo'lgan Qirg'iziston bu sohada o'z imkoniyatlarining faqat 10-12%dan foydalanmoqda. Kuzatuvchilar sohani rivojlantirish uchun yirik sarmoyalar darkorligini ta'kidlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
BMT Markaziy Osiyo davlatlariga mintaqadagi ziddiyatli muammo bo'lib qolayotgan suvdan foydalanish masalasida xalqaro konvensiya imzolash taklifini so'rmoqda.
Mana Orol dengizi va mintaqadagi Amudaryo, Sirdaryo suv muammolariga e'tibor qaratilishi ancha katta o'zgarishlarga turtki berishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tojikiston jadal sur'atlar bilan rog'in kesini, Qirg'iziston esa qamborota qurilishi uchun homiylar izlashda davom etayotganiga qaramasdan O'zbekiston tomoni suvdan foydalanish masalasidagi ijobiy siljishlar haqida gapirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni televideniyaga bergan intervyusiga ko'ra, BMT bosh kotibi Markaziy Osiyo bo'ylab safari davomida mintaqa yetakchilari bilan suvdan foydalanish masalasini ham gaplashmoqda. Sirdaryo va Amudaryo maqomiga doir xalqaro konvensiyani imzolash taklifini surmoqda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti ikkita juda bir jiddiy hujjat tayyorlab, konvensiya deymiz, Amudaryo va Sirdaryo bo'yicha o'sha konvensiyani bular tarqatgan va hozir janob Guterish Qozog'istonda bo'ldilar, mana shu masala bo'yicha ko'tarib, shu masalani ko'tarib, o'sha yerda muzokaralar o'tkazdilar. Samarqandda bo'ldilar, bizdan keyin Qirg'izistonga ketdilar, Qirg'izistondan keyin Tojikistonga boradilar, Tojikistondan keyin Turkmanistonga. Har bitta mana shu davlatlarda shu masalani ko'taradilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nomidan o'sha ikkita konvensiyani amalga oshirishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu davlatlar bilan ishlashga tayyor. Bu juda katta yutuq, bu juda yaxshi qadam. Nega deganda bu muammolar o'sha 10 yil, 20 yil, 25 yildan beri kun tartibida bor, lekin qandaydir siljish, qandaydir ijobiy natijalarga ega bo'lganimiz yo'q.
Degan Abdulaziz Komilov BMT bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi yakunlari haqida. BMT bosh kotibi 10-iyun kuni Samarqandda O'zbekiston prezidenti bilan muzokaralar o'tkazgan edi. U shundan so'ng Qirg'izistonda prezident Atambayev, Tojikistonda prezident Rahmon bilan uchrashdi. Antonio Guterish 13-iyun kuni Turkmanistonga safarini boshladi. Prezident Berdimuhamedov bilan muzokara o'tkazgan bosh kotib Ashxobodda Markaziy Osiyo va BMT hamkorligiga oid o'tayotgan xalqaro konferensiyada ham qatnashgan. Mintaqa tashqi ishlar vazirlari ishtirok etayotgan bu konferensiyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan so'rilayotgan terrorizmga qarshi global strategiya dasturi bo'yicha hamkorlik muhokama qilingan. Tashqi ishlar vazirlari ishtirokidagi bu anjumanda suv masalasi, xususan BMT tomonidan taklif etilgan konvensiya qanchalik gaplashilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra, konvensiya O'zbekiston tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Qo'shni Qirg'iziston, Turkmaniston pozitsiyasi O'zbekistonga yaqin. Mirziyoyev suv masalasini Nazarboyev va Berdimuhamedov bilan ham muhokama qilgan edi. So'nggi paytda O'zbekistonni Tojikiston va Qirg'iziston bilan iliqlashib borayotgan aloqalari ortidan Mirziyoyev bu qo'shnilarning ham pozitsiyasida o'zgarish bo'lishiga umid qilayotgandek ko'rinadi. Ziddiyatlar asosi bo'lib kelgan Rog'un va Qamborota suv to'g'onlari qurilishi aniqlashgan bir paytda Komilov nazarda tutayotgan siljishlar nimadan iboratligi mavhumroq ko'rinadi. BMTning bu konvensiyalari hozircha jamoatchilik muhokamasiga havola qilinmagan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, ular mohiyati Amudaryo va Sirdaryo suvini Orol bo'yiga yetkazishga qaratilgan bo'lishi ehtimol.
Demak, bu konvensiyalarni oldiga qo'ygan maqsadi imkon qadar bu daryolardagi suv resurslari Orol dengizigacha yetib kelsin. Mintaqada shakllangan ekologik inqiroz, ekologik fojiani oldini olish ko'zlangan bo'lsa kerak. Mana bu yerda bir qancha aytaylik muammoli vaziyatlar paydo bo'ladi. Daryo irmoqlarining yuqorisida joylashgan Tojikiston va Qirg'iziston anchagina kambag'al bir davlatlar iqtisodiy jihatdan. Hududi kichkina, aholisi anchagina o'sib boryapti, ayniqsa Tojikistonda. Va ular o'zini imkoniyatini, o'zini vaziyatini o'nglash uchun suvni davlatning resursi sifatida qarash bir shakllanib bo'ldi. Va shuning uchunki bu konvensiyani qanchalik Qirg'iziston va Tojikiston qo'llab-quvvatlar ekan degan savol jiddiy ko'zlaning bo'lib turadi. Biz bilamizki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu birinchidan uning konvensiyalari majburiy ijroya maqomiga ega emas. Agarki Birlashgan Millatlar Tashkilotining 5ta xavfsizlik, demak, xavfsizlik kengashi qarorlari bo'lmasa, bir tomondan ijobiy holatki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida mana Orol dengizi va mintaqadagi Amudaryo, Sirdaryo suv muammolariga e'tibor qaratilishi ancha katta o'zgarishlarga turtki berishi mumkin,
dedi Rabbimov. O'zbekiston tomoni Tojikiston Rog'un GESini, Qirg'iziston Qamborota GESini qurishiga keskin qarshilik bildirib kelgan. Bu to'g'onlar mintaqadagi suv tanqisligini yanada kuchaytiradi degan fikrda. Bu xavotirdan qat'iy nazar Tojikiston Rog'un qurilishini boshladi. Rasmiy Toshkent buni sukut bilan qarshi oldi. Komilovning intervyusida ham bu masalada hech narsa deyilmaydi.
Hokimiyat, oliy hokimiyat o'zgargandan keyin O'zbekiston pozitsiyasi rukach qilinmayapti xolos. Lekin Abdulaziz Komilovning aytganlaridan ma'no mazmuni shundan kelib chiqadiki, O'zbekiston Amudaryo va Sirdaryo o'zanlarida suvni ko'payish tarafdori. Bu degani o'sha GESlarni yoki o'sha suv oqimiga ta'sir qilmasligi yoki bu GESlarni umuman qurilmasligini nazarda tutadi. Demakki, aslida O'zbekiston pozitsiyasi nisbatan oldingidek, Karimov davridagidek kritik juda ham bir qattiq shaklda emas, yumshoq ohangda. Lekin aytilayotgan narsa, asosiy mazmun shuki, Amudaryodan va Sirdaryo o'zanlaridan keladigan suv to'silmasligi, bo'g'ilmasligi kerak va ularning hajmi jiddiy ko'paymaydigan bo'lsa, Orol dengizi inqirozi borgan sari kuchayib boraveradi degan bir pozitsiya turibdi,
dedi bu borada Rabbimov. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir guruh afg'on o'smirlari Washingtondagi konkursda qatnasha olmasa-da, o'zlari yasagan robotni Amerikaga yubordi. Xirot viloyatidan chiqqan 6 nafar qiz 2 bor viza olishga harakat qildi, ammo AQShning Kobuldagi elchixonasi ularga viza nega berilmaganini izohlashdan bosh tortyapti. Qizlar 10 maktabdan tanlab olingan. Ular tanlovga taqdim etgan robot sharlarni saralaydi. Robotimiz ranglarni farqlab sharlarni to'playdi. Qancha ko'p shar tersa, shuncha ko'p ochko to'playdi. Afg'oniston jamoasi bu yil konkursda qatnashayotganidan xursandmiz, deydi jamoa a'zosi Fatima Qodiryon. Lida ismli ishtirokchi Amerikaga bora olmasligidan xafa.
Avval xeyli xursand bo'ldim,
viza ololmaganimiz chattoq bo'ldi, ammo noumid bo'lmadik. O'z ustimizda ishlab robotimizni yaratishga muvaffaq bo'ldik. Afg'on qizlarining ham qo'lidan ko'p narsa kelishini endi butun dunyo ko'rib qo'ysin, deydi u.
Noumidlashdim, biz soxta robot qildik.
Robotimizni Amerikaga FedEx pochta xizmati bilan yubordik, deydi Ali Rizo Mehribon. Afg'on qizlari viza ololmagani ma'lum bo'lgach, bu haqda keng xabar qilindi. Prezidentlikka sobiq da'vogar senator Berni Sanders hatto Davlat departamentidan qarorni qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Ammo hozircha behuda. Qizlar konkursni endi internet orqali tomosha qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
so'nggi payt chet eldan Amerikaga kelib o'qish uchun hujjat topshirayotganlar soni kamaygan. Biroq Kaliforniya universiteti singari yirik oliygohlarga borsangiz, qiziqish pasaymaganiga guvoh bo'lasiz. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Kaliforniya universiteti odatda mahalliy yoshlarga joy berib, avvalo ularni qabul qilishga harakat qiladi. Xorijiy va boshqa shtatdan kelganlar ikkinchi o'rinda. Biroq chet elliklar o'qish uchun ko'proq haq to'laydi. Demak, ular yirik daromad manbai. Ularni xushlamay iloji yo'q. Arkadiya universiteti domlasi Jon Velsning tushuntirishicha, mahalliy yoshlarni qabul qilsangiz, ularga arzonroq bilim taklif qilasiz. Stipendiya beraman desangiz, mablag' topish kerak. Har qanday universitet qo'shimcha moliya manbalariga ega bo'lishni istaydi. Xorijlik talabalarga eshik shu bois keng ochiq, deydi u. Kaliforniya universiteti boshqa oliygohlar kabi dunyo bo'ylab o'zini reklama qiladi. Hukumat viza berishni cheklashga urinayotgani ishning beliga tepmoqda. Amerikaga borish nihoyatda qiyin degan fikr shakllangan. Bu xavotirda jon bor. Universitetga qabul qilinsangiz ham bu viza olasiz degani emas.
Some of them did prefer to go to Canada or Australia.
Kanada va Avstraliyaga ketayotganlar ko'p, biroq Amerikaga qiziqish hamon yuqori, deydi Iqbol Ahmad, hindistonlik mutaxassis. Qo'shma Shtatlar har yili minglab chet ellik talabani qabul qiladi.
In our math department, if we did not have our Asian students and
Osiyolik talabalar va domlalar bo'lmasa, bizning matematika fakultetimiz ishlay olmagan bo'lardi. Xodimlarning, studentlarning aksariyati xorijliklar, deydi Mississippi universitetidan Karen Lee. Amerikada o'qishni bitirganlar kelajakdan umidvor.
In America has already such a big draw, so you have people from so many different parts of the world already coming.
Jahonning har burchagidan kelishadi. Bu yerda bilim olish butun dunyo bo'ylab do'st orttirish imkoniyatini beradi, deydi xorijlik talabalardan biri. Amerika yoshlar uchun ayni muddao.
They have colleagues and peers who are from those parts of the world that they can build businesses with.
O'qishga borsangiz, kursdoshlaringiz butun dunyodan. Biznes qilmoqchimisiz, yangi kompaniya ochmoqchimisiz, hamma birga o'rganadi. Shu paytdanoq hamkorlik shakllanadi, deydi mahalliy yoshlardan biri. Morgan Davlat universiteti rasmiysi Aljin Al-Husayn Sudandan.
This country is all about inclusion, and diversity.
Bu diyor hamma uchun ochiq, boshidan shunday. Epil olsangiz kelasiz, deydi u. Davlat universitetimi yoki xususiy ilm izlagan odamga, talablarga javob bera olgan odamga eshik yopishmaydi. Tirishqoq bo'ling, yiqilsangiz yana harakat qiling, deya maslahat beradi murabbiylar. Shohruh Hamro, Washington.
Zamonaviy texnologiya sohasidagi tadbirkorlar ish o'rganish uchun dunyoning turli qismlaridan Silikon vodiysiga kelishadi. Bu yerda startaplar maktabi yangi ish boshlagan kompaniyalarga biznes sirlarini o'rgatadi. Bundan buyon ish boshlovchilar maktabida o'qish uchun bu yerga kelish shart emas. Silikon vodiysida yangi dastur, uydan turib o'qish taklif etiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bir qancha dunyoga mashhur texnologiya kompaniyalarining ishga tushishiga Silikon vodiysidagi Y Combinator kompaniyasi moddiy hissa qo'shgan. Firmaning 10 haftalik o'quv dasturida qatnashish uchun butun dunyodan tadbirkorlar ariza topshiradi, lekin ularning atigi 2% qabul qilinadi. Qatnashchilar sonini oshirish uchun Y Combinator firmasi darslarni onlayn yo'lga qo'ydi. Unga dunyoning 140 mamlakatidan 7000 dan ortiq texnologiya asoschilari qo'shildi. Allaqachon ildamlab ketgan Facebook, Slack kabi yirik firma vakillari dars o'tishadi. Sinfxonada yoki internet orqali o'quvchilar uchun har hafta maxsus darslar o'tiladi. Steven Fem bu darslarni boshqarishga ko'maklashyapti. Internetga ulanish shunday narsaki, yaqindan beri ko'plab bozorlarga kirish qulay bo'lib qoldi. Endi ish boshlagan jamoalarga borib kompaniya boshlashning eng yaxshi yo'llarini o'rgatamiz deydi u. Dastur taqdimot bilan tugaydi. Dunyoning yuzlab kompaniyalari o'z g'oyalarini onlaynda taqdim etishadi. Hatto urushdan vayron bo'lgan Suriyadan bir guruh bor. U bolalarga elektronik sxemalar yasashni o'rgatadi. Transport, sayohat va ta'lim sohalarida ham yangilik yaratayotganlar bor. Sudandagi Social IZ firmasi ko'zi ojizlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o'rgatmoqchi.
People sort of just have this idea of Silicon Valley.
Silikon vodiysida dunyoning turli burchagidan keladigan tadbirkorlarni uchratish, ularning g'oyalari bilan tanishish qiziq deydi mentorlardan biri T. Zhao. Bu dastur orqali butun dunyodan do'st orttiramiz, internetda fikr almashamiz. Menimcha ular bilan keyinchalik ham do'st bo'lib qolsak kerak deydi turkiyalik o'quvchi tadbirkor Goktuk Yilmaz. Bu dasturdan yangi Bill Gates yoki Mark Zuckerberg bitirib chiqmasa ham, global texnika jamoasida o'qish, malaka oshirish, yangi kashfiyotlar bo'lishiga turtki berishi mumkin. Michael Quinn, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gone and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't. Promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.